Святы Айцец сістэматычна атрымлівае інфармацыю аб паводкавай сітуацыі ў Аўстраліі і запэўнівае ў сваёй салідарнасці з ахвярамі і іх сем'ямі, гаворыцца ў заяве нунцыятуры ў гэтай краіне. Бенедыкт XVI заклікаў да дапамогі пацярпелым ад паводкі, сам пераказаўшы на гэтую мэту $50,000. Між тым узровень вады ў Аўстраліі не падае, больш за тое, паўночна-ўсходні рэгіён краіны перажывае другую хвалю праліўных дажджоў. Плошча затопленых раёнаў большая за Германію і Францыю разам узятыя. Таму недаўнія паводкі, найбуйнейшыя за 80 гадоў, былі названыя біблейскім патопам. Пацярпела 100 тысяч асобаў, колькасць смяротных ахвяр ацэньваецца ў 12. Як прагназуюць метэаролагі, паляпшэнне сітуацыі можна чакаць у бліжэйшы час.